Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Stupila je na snagu izmene krivičnog zakona za najteža dela doživotni zatvor. U narednoj godini više novca za socijalnu zaštitu, porodicu i decu najavljuje ministar Zoran Đorđević za Radio Beograd 1. Nova Evropska komisija predvođena Ursulom von der Leyen počinje petogodišnji mandat. Iako AIDS još uvek nije izlečiv za savremene terapije, moguće dugi i kvalitetan život, poručuju stručnjaci na Svetski dan borbe protiv SIDA. Košarkaši Mege pobedili i Gokeu u Laktašima u devetom kolu ABA lige. Od 17 časova u Ljubljani se sastaju CDVita i Olimpija i Crvena zvezda, a od 20 časova u Štark areni Partizan i Krka. Sutra na oblačenje s kišom, na planinama sneg koji se tokom noći očekuje i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 9 stepeni. Počinje primjena novih zakonskih rešenja u krivičnom zakonodavstvu kojima se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela kao što su ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teško delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje, udruživanje zbog krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Također, doživotna kazna zatvora predviđena je i za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnicom. Licem. U prilogu Nataša Ćimović podsjećamo da je doživotna robija uvedena na inicijativu Fondacije Igora Jurića, čije je dete brutalno ubijeno.
To su ljudi poput čoveka koji je ubio malu Anđelinu, koji je ubio Tijanu, koji je ubio Katarinu, Ivanu Podraščić, malu Mariju. Da vam ja sad ne nabrajam dalje imena. Ta deca su ubijena na najmonstruoznije načine. Deca koja su umirala u najtežim mogućim mukama.
Cilj izmena krivičnog zakona je skloniti ubice sa ulice. Doživotnu robiju kao kaznu, čije izvršenje ne može da zastari, sudovi će moći da izriču samo budućim počiniocima najbrutalnijih krivičnih dela, ali ne i mlađima od 21 godine. Profesorka krivičnog prava sa Kriminalističko-policijskog univerziteta Ivana Bodružić podsjeća za RTS ko će sve biti na udaru zakona.
Doživotni zatvor, što verovatno javnost najviše interesuje, primenjivaće se u svim onim slučajevima u kojima i do sada bilo moguće primeniti kaznu u rasponu od 30 do 40 godina, kao i u slučajevima teškog ubistva, silovanja, obljube nad nemoćnim licem, obljube sa detetom i obljube zloupotrebom položaja, onda kada se kao pasivni subjekat ovih krivičnih dela javi dete.
Uvode se nova pravila za kažnjavanje onih koji ponavljaju krivična dela sa umišljajem po sistemu tri udarca, koji nekoliko decenija postoji u Americi. U metaforičkom smislu to je, kaže Bodružićeva, preuzeto pravilo iz bejsbola, kojim se izjednačava udaljenje igrača sa terena, sklanjanjem sa ulice počinilaca krivičnih dela koji delo više puta ponove. Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić kaže da će se efekti novog strožeg zakona vrlo brzo osjetiti.
Ovakva kaznena politika mora da da veoma brze efekte iz prostog razloga što se onaj ko profesionalno vrši krivična dela, onih dakle vrši u nizu veoma brzo. Tako da možemo dakle da merimo efekte ovog zakona već u roku od 6 meseci.
Izmenama krivičnog zakona je smanjena mogućnost izricanja uslovne kazne. U prevodu, zatvori će biti puni. To je novi izazov za državu, smatra profesorka Bodružić.
Ograničenje prostora za izricanje uslovne osude svakako će sa druge strane dovesti do toga da se u većoj meri izriču kazne zatvora, tako da će to sa jedne strane vezano i za strožije kažnjavanje povratnika svakako predstavljati izazov za državu načelno posmatrano kada su u pitanju zatvorski kapaciteti, ali mislim da će se na tome svakako raditi kako bi se obezbedili uslovi za efikasnu primjenu ovih normi.
Danas važe nove strože kazne i za narkodiler, ali novo krivično delo napad na advokata. Povećane su i kazne za napad na službeno lice na dužnosti. Lekari, novinari, prosvetni i socijalni radnici, međutim, nisu dobili taj status, iako su prethodnih godina ukazivali na učestale napade sa kojima su se suočavali. Državni sekretar Radomir Ilić kaže da spisak službenih lica nije proširen, ali da sada postoji profesija od javnog značaja.
Recimo,
tipični predstavnici profesije od javnog značaja su novinari, tako da pojedine dakle kategorije koje obavljaju poslove od javnog značaja dobijaju strožu zaštitu prema krivičnom zakoniku. I vozači gradskog saobraćajnog i taksisti traže da budu službena lica. Ono što bi vozač gradskog saobraćajnog kada napravi neki prestup u okviru svog rada, što je za disciplinski prekršaj u okviru GSP-a, sada bi bilo krivično delo zloupotreba službenog položaja ili neko drugo krivično delo koje tretira posebno službena lica.
Izmjene krivičnog zakonika predvidele su i strože sankcije za nasilje na sportskim priredbama, u porodici, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom. Također uvedene su nove odredbe nasilja izvršena na aerodromu, u avionu ili u pomorskom saobraćaju.
U budžetu za narednu godinu za socijalnu zaštitu izdvojene su 12,3 milijarde dinara više nego prošle godine, rekao je gostujući u emisiji Sedmica prvog programa Radio Beograda ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je najavio da su u pripremi i predlozi zakona o osiguranju u slučaju povreda na radu i zakona o radu. Pripremila Sandra Cijanović.
U narednoj godini Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspolagaće se oko 139 milijardi dinara. Resorni ministar Zoran Đorđević kaže da će 68 milijardi biti izdvojeno za porodilje.
Priča se o tome da sada majke dobijaju manje sredstava nego što su dobijale u prethodnoj verziji zakona, a u prethodnoj verziji zakona uopšte kategorije koje su radile na privremenom povremenim poslovima, na autorskim ugovorima, na ugovorima o delu, nisu uopšte bile prepoznate i nisu ništa dobijale. Sada i one dobijaju. Roditeljski dodatak je povećan za prvo dete, tako reći, tri puta. Za drugo dete nekih sad je oko 100 evra dve godine.
I 2020. jedan od prioriteta ministarstva biće izrada socijalnih karata, na šta se čeka 30 godina. Donošenje novog zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Privredna komora Srbije nedavno je predložila izmene u vezi sa bolovanjem radnika, a ministar Đorđević smatra da je ova oblast dobro regulisana i važećim zakonom. Novi zakon o osiguranju u slučaju povrede radnika na radu, koji je u pripremi, nalaže da će svi poslodavci morati da osiguraju svoje radnike.
Svaka šteta koja nastane iz radnog odnosa će faktički da osiguranje plati. Drugo, radnici će biti sigurniji jer u slučaju da se desi bilo kakva povreda, osiguranje će da plati tu povredu, ali ako nije poslodavac preduzeo sve u skladu sa zakonom da zaštiti tog radnika, onda će osiguravajuća kuća pored države da tuži tog poslodavca za, a može i sam radnik, za to što nije dobio adekvatnu zaštitu i bezbednost na radu. To je druga stvar. I treća stvar, tu je predviđeno da bolovanje do 30 dana ne ide više na teret poslodavca, već da ide na teret osiguranja, tako da ukoliko postoji zloupotreba, onda će osiguranje da tuži tog radnika zašto je zloupotrebio.
Đorđević ističe da je po prvi put posle više godina u trećem kvartalu stopa nezaposlenosti jednocifrena i iznosi 9,5%. Demantuje one koji tvrde da je do pada nezaposlenosti došlo zbog odlaska ljudi iz zemlje i navodi da se vrlo restriktivno brišu imena nezaposlenih sa spiska Nacionalne službe zapošljavanja. Đorđević je objasnio i šta će za radnike značiti sporazumi Mali Schengen i E-stranac.
E-stranac je projekat kako da smanjimo administraciju kad je u pitanju dovođenje stranaca koji žele i koji su potrebni ovde da radi. Mogućnost je da već pre nego što dođu ovde u našem DKP-u podnesu molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova za onom takozvanom D-vizom, a paralelno sa tim i elektronski ka Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja treba da vidi da stvarno ovde nedostaje takvih radnika i u takvim okolnostima pre dolaska tog radnika može se odobri ta radna viza. A Mali Schengen je potpuno nešto drugo, to je jedan posebni sporazum koji treba i pregovara se sa Albanijom i Severnom Makedonijom i tu je želja da ta fluktacija robe i ljudi bude slobodna, nešto nalik Evropskoj uniji, da faktički građani sve tri zemlje mogu slobodno da kreću se sa ličnom kartom.
Ministar Zoran Đorđević je zahvalio penzionerima jer su, kako kaže, podneli najveći teret fiskalne konsolidacije. On je podsjetio da će penzije biti povećane po švajcarskoj formuli jednom godišnje 5,4%. Podsjetimo, ranije su penzije u Srbiji usklađivane sa rastom životnog standarda dva puta godišnje.
Struja za domaćinstvo danas je skuplja za 3,9%. To znači da će računi za prosečnu mesečnu potrošnju od 300 do 450 kWh struje biti uvećani za 100 do 150 dinara. Prvi računi sa uvećanom cenom stići će u januaru. Cena struje za industriju nije se menjala. Zemljotres magnitude 4,2 stepena Richtera pogodio je Bosnu i Hercegovinu jutros oko 4 sata. Epicentar je bio 3 km od Nevesinja, koje je i u utorak pogodio snažan zemljotres. Potres su osetili stanovnici Mostara, Sarajeva, Crne Gore i Dalmacije. Albaniju je oko 12 časova i 40 minuta pogodio novi zemljotres jačine 4 stepena po Richteru. Epicentar je bio 9 km od Drača na dubini od 2 km. To je četvrti zemljotres koji se danas dogodio u Albaniji. Za sada nema podataka o posledicama.
Albanski premijer Edi Rama pozvao međunarodnu zajednicu da uputi finansijsku i stručnu pomoć kako bi se ta zemlja oporavila posle snažnog zemljotresa u kojem je poginula 51 osoba, a hiljade ostale bez domova. Rama je rekao da vlada radi na rebalansu budžeta, ali da će biti nemoguće uraditi sve bez podrške međunarodnih partnera. Edi Rama je zahvalio predsjednicima Srbije i Severne Makedonije, Aleksandru Vučiću i Zoranu Zajevu i ostalim liderima regiona na pomoći u saniranju posljedica zemljotresa. Ne mogu da pronađem reči kojima bih iskazao koliko nam je značila ta podrška. Bilo je briljantno kako su reagovali Vučić i Zajev. Da ne pominjem našu braću sa Kosova, naglasio je Rama. Rama je na podršci zahvalio i Americi, Papi Franji, Saudijskoj Arabiji i evropskim državama, podsjećajući da je rumunski spasilački tim u Albaniju došao samoinicijativno.
Slušate novosti dan. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko sutra stiže u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dvojica predsjednika sutra će položiti vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. U utorak je planiran zvaničan razgovor Vučića i Lukašenka, kao i plenarni susret delegacija dveju zemalja. Održat će se i poslovni forum Srbije i Belorusije.
Predsjednik Vučić sastaće se sutra i sa delegacijom Evropskog parlamenta, koju čine predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove, David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimir Bilčik, i lider Evropske narodne partije, Manfred Weber.
Predsjednici četiri najvažnije institucije Evropske unije, Evropskog saveta, Komisije, Parlamenta i Centralne banke na ceremoniji u Briselu obeležili su početak petogodišnjeg mandata i deceniju primjene Lisabonskog ugovora. Novoizabrani predsjednici David Sassoli, Charles Michel, Ursula von der Leyen i Christine Lagarde u Muzeju istorije Evrope simbolično su primili na čuvanje kopiju Lisabonskog ugovora, koji je stupio na snagu 1. decembra 2009. godine i predstavlja svojevrsni ustavni okvir Unije. U novoj Evropskoj komisiji je 25 komesara sa predsjednicom Ursulom von der Leyen na čelu. Relja Trajković.
Predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila je da će fokus rada njenog tima u narednih 5 godina biti na jačanju uloge Evropske unije u svetu, zaštiti klime, digitalizaciji, ali i približavanju Zapadnog Balkana Uniji. Šef evropske diplomatije, umjesto Federike Mogherini, bit će dosadašnji ministar spoljnih poslova Španije, Josep Borrell. On je poručio kako želi da se lično angažuje na reformama i integraciji Zapadnog Balkana. Borrell će preuzeti i posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine. Smatra da taj dijalog predugo traje, da se trenutno stanje ne može nastaviti i da Beograd i Priština moraju postići sporazum. Borrell naglašava da će uraditi sve što može kako bi ispunio taj prioritet. Evropska komisija je glavno izvršno telo Evropske unije, koje po sastavu i funkcijama podsjeća na vladu. U narednih 5 godina bit će jedna od 3 najznačajnije evropske institucije, pored parlamenta i saveta. Kada je reč o savetu, od danas zvanično počinje i mandat njegovog novog predsjednika Charlesa Michela. Michel je 3. predsjednik Evropskog saveta, a na toj poziciji je zamenio Donalda Tuska, kojem je prethodio 1. izabrani predsjednik Evropskog saveta, Herman Van Rompuy.
U Rusiji je poginulo najmanje 19 ljudi, a više od 20 je povređeno, kada je autobus leteo s mosta i upao u reku Kuengu istočno od Moskve. U autobusu je bilo 43 ljudi i strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Do nesreće je došlo zbog pucanja gume.
Ministar energetike Aleksandar Antić razgovarao je u Ipsali sa turskim kolegom Fatihom Donmezom. Posle sastanka Antić je rekao da je Turska realizovala veliki projekat izgradnju gasovoda TANAP, dugačko gotovo 1850 km. Antić je podsjetio kako je cilj projekta TANAP da se prirodni gas koji se proizvodi u Azerbejdžanu i oblasti Kaspijskog mora doprema u Tursku i Evropu. Taj projekat je zajedno sa gasovodom Južni Kavkaz i transjadranskim gasovodom TAP čini južni gasni koridor kapacitet 16 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Nedavno potpisani tursko-libijski memorandum o razumevanju i pomorskim granicama izazvao je žestoke reakcije u Grčkoj. Turska je objavila vest da je potpisala taj sporazum, ali bez mnogo detalja o tome gde se tačno susreću turske i libijske vode. Atina je tursku objavu odbacila kao apsurdnu, budući da se ignoriše prisustvo grčkog ostrva Krit između obala Turske i Libije. Jedna od posledica spora je i nagli odlazak grčke delegacije sa ceremonije otvaranja novog turskog gasovoda TANAP u Ipsali, nakon reči turskog predsjednika Erdogana da će sporazum sa Libijom biti realizovan i da Ankara neće povući svoje brodove iz istočnog Mediterana. Iza Tine Majda Šimunec.
Naše akcije će doneti mir i prijateljstvo, a ne sukob i krv, rekao Erdogan i pozvao sve strane u istočnom Sredozemlju da energiju pretvore u sredstvo saradnje, a ne sukoba. Jer zbog rasta globalne populacije i svetske ekonomije, energija je od ozbiljnog globalnog značaja. Energetska karta se promenila i novi igrači su danas na sceni, rekao je turski predsjednik i potvrdio da će Turska nastaviti sa istraživanjem prirodnog gasa u moru u blizini Kipra. Ni Turska, ni kiparski Turci se neće odreći svojih prava, jer ne tražimo ništa što već nije naše, zaključio je predsjednik Erdogan. Odmah je reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Grčke sa opštenjem u kojem se kaže da glavni prekršilac međunarodnog prava ne razume da nezakonitost ne vodi do pravde i da stalne pretnje Ankare i kršenje međunarodnog prava mogu ugroziti stabilnost i interese svih naroda u širem regionu. Reagujući na izjave iz Turske, premijer Kirijakos Mitsotakis je rekao da oni koji provociraju i žure da ugroze suverena prava grčkog naroda moraju da znaju da će naići na osudu i Atine, ali i evropskih saveznika Grčke. Mitsotakis inače pokrenuo pitanje najnovijih turskih provokacija sa italijanskim kolegom Giuseppe Contijem. Razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji, kako je rečeno, deli zabrinutost grčke strane. Najavljeno je da će isto pitanje biti pokrenuto 4. decembra u Londonu na marginama samita NATO prilikom susreta grčkog premijera sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. I grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos je najoštrije osudio tursko-libijski sporazum, proglasio ga nevažećim zahtevajući hitnu reakciju Evropske unije, podsjetivši da su turske aktivnosti po ovom pitanju dokaz nepoštovanja međunarodnog ugovora iz 1982. godine o regulisanju morskih granica zemalja Mediterana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je od licemerja Evropske unije i Haškog tribunala jedino gori nastavak ustaške politike hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Komentarišići njenu objavu na Facebooku, u kojoj je odala počast osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku, Vulin je naveo da međunarodne institucije reaguju kada Srbija govori istinu o građanskom ratu u Jugoslaviji, a ćute kada hrvatska predsjednica javno podrži osuđenog ustašu.
Policija je u Novom Sadu, Apatinu, Loznici i Sremskoj Mitrovici uhapsila 13 ljudi osumnjičenih za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Sumnja se da su oni za novčanu nadoknadu Dunavom u Hrvatsku prevozili državljane Indije i Kine kao i osobe sa područja Kosova i Metohije koje nisu imale vize za zemlje Evropske unije. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Ministar ekologije Goran Trivan sutra boravi u Madridu gdje će učestvovati na 25. konferenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime. U Španiji će se okupiti predstavnici država potpisnica okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, privatnog sektora i međunarodnih organizacija kako bi se osmislile zajedničke akcije u borbi protiv klimatskih promjena. Pripremila Milka Babić.
Srbija globalno gledano nije veliki emiter gasova sa efektom staklene bašte. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj naglašava da je emisija gasova ipak velika, pre svega iz energetskih postrojenja.
Tu se posebno mora fokusirati na smanjivanje emisija iz elektroenergetike. Srbija emituje preko 40 miliona tona CO2 ekvivalenta godišnje iz elektroenergetike. Potrebno isto tako da jako dobro razmislimo šta ćemo da radimo sa saobraćajem. Mi idemo u pravcu jako velike potrošnje, jako velikog povećanja potrošnje fosilnih goriva u saobraćaju. Kao posljednja vrlo važna mera, to je da se grejanje što više usmeri u pravcu redukcije, znači da se koriste toplotne pumpe i da se smanji upotrebu fosilnih goriva.
Klimatske promene su najvažnija tema nove Evropske komisije, navodi ministar ekologije Goran Trivan. Cilj je, dodaje, da do 2050. ne bude emisije štetnih gasova.
Ali da do 2030. godine Evropa dostigne 55% redukcije emisije gasova staklene bašte, što je značajno veći cilj od onoga što su oni projektovali. Dakle, nije slučajno da se to dešava u momentu, zato što kad uzmete i rezultate i zemalja Europske unije u pogledu smanjenja emisije gasova staklene bašte, vidjet ćete da su jedno deklaracije, a drugo su stvarni podaci na terenu. Dakle, ne dostižu rezultate koje promoviš. Zbog toga gospođa Ursula želi da tu stavi akcenta da bi se zaista ono što je i rečeno i ostvarilo.
U skupštinskoj proceduri uskoro će se naći predlog zakona o klimatskim promenama koji predviđa ograničavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u svim sektorima i mere koje će ubrzati pošumljavanje.
U Srbiji trenutno živi 2756 osoba kojima je dijagnostifikovana HIV infekcija. Za više od tri decenije registrovano je preko 4000 ljudi sa HIV-om, od kojih je više od 1000 preminulo. Iako AIDS još uvek nije izlečiv, uz savremene terapije moguć je dugi i kvalitetan život koji zavisi od što ranijeg prepoznavanja bolesti. Zato se i ove godine na Svetski dan borbe protiv SIDA organizuju besplatna testiranja i savjetovanja širom zemlje. Detaljnije Tijana Sibinović.
Kod dve od tri osobe u našoj zemlji HIV infekcija se dijagnostikuje kasno, kada je imunološki sistem osobe već značajno narušen. Tada je povećan rizik od oboljevanja i umiranja, slabiji odgovor na terapiju, a mogućnost za dalje prenošenje je povećana. Broj osoba sa HIV-om u Srbiji veći je u odnosu na isti period prošle godine, ističe doktorka Danijela Simić.
Od januara do novembra ove godine ukupno je novo dijagnostikovano 175 osoba inficiranih HIV-om, 55 osoba je obolelo od AIDS-a, a 16 osoba je umrlo od AIDS-a. Osobe kojima je dijagnostikovana infekcija u ovoj godini su mladi ljudi, negde 80% je uzrast od 20 do 49 godina. Seksualni put transmisije i dalje dominira, više od 90% među svim otkrivenim osobama inficiranih HIV-om.
HIV infekcija može proticati dugi niz godina bez ikakvih znakova i simptoma. Zato je testiranje jedini način da se otkrije. U svakom od 24 instituta za javno zdravlje u Srbiji, ali i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu, omogućeno je besplatno i poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV u toku cele godine, podsjeća državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Vesna Kneginjić.
Testiranje na HIV pre svega danas je deo odgovornog ponašanja, pre svega prema sebi, jer dijagnostikovanjem HIV infekcije i lečenjem smanjujemo mogućnost daljeg prenošenja HIV na druge osobe, uključujući prenos HIV-a sa majke i na dete.
Iako HIV polako prestaje da bude tabu tema, i dalje postoje zablude o načinima prenošenja ovog virusa, objašnjava predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Marijan Ivanuša.
Trebate se plašiti komšije sa gripom, a ne komšije sa HIV-om. To sve kaže o tome kako je zapravo bilo kakva stigmatizacija ljudi koji žive sa virusom HIV bez veze. Virus se ne kreće vazduhom ili kvakama i tako dalje.
Izvršni direktor organizacije osoba koje žive sa HIV-om, Vladimir Antić, potvrđuje da se ti ljudi svakodnevno susreću sa različitim oblicima diskriminacije.
Mi imamo u Krivičnom zakoniku Republike Srbije još jedan član koji egzistira već dugo godina, to je član 250, koji direktno diskriminiše ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om. Taj član Krivičnog zakonika Republike Srbije propisuje kazne za širenje HIV infekcije u Republici Srbiji. Mislimo da u 21. veku, kada su ljudi na terapiji i kada ljudi koji redovno piju terapiju, potpuno je besmisleno da član 250 Krivičnog zakonika direktno upire prst samo u HIV pozitivne osobe, da na taj način stigmatizuje, kriminalizuje i diskriminiše ovu populaciju.
U Srbiji HIV pozitivne osobe imaju mogućnost da odmah po dijagnostikovanju započnu lečenje. Te danas, kako i u svetu, tako i u našoj zemlji, HIV infekcija hronično stanje sa kojim se može kvalitetno i dugo živeti, ali samo ako se otkrije na vreme.
Stranačka hronika.
Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke okupili su se kod pozorišta u Nišu u znak protesta zbog naslovne strane nedeljnika NIN i karikature na naslovnoj strani lista Danas, na kojoj je predsjednik Aleksandar Vučić prikazan kao snajperska meta. Učesnici protesta nosili su transparente sa metama i znakom STOP. Oni su prošetali do gradske skupštine. Članovi omladine demokratske stranke od juče popodne dežuraju u prostorijama stranke u Nušićevoj ulici i očekuju predsjednika Zorana Lutovca da im objasni odluku o raspuštanju gradskog odbora Beograd i demokratske omladine. Lutovac se za sada nije pojavio. Predstavnica omladine DS-a Aleksandra Božić rekla je da još nisu dobili nikakvo objašnjenje o raspuštanju odbora, čime je, kako kaže, ugrožena demokratija u stranci. Ona je navela i da im stižu poruke podrške od funkcionera i poslanika demokrata.
Na ulicama Beograda od danas saobraćaju 174 nova autobusa kineske kompanije Higer. Ta nabavka izuzetno je značajna za bolji kvalitet usluge gradskog saobraćajnog preduzeća, izjavio je gradonačelnik Zoran Radojičić. Osim 35 miliona evra koliko je grad Beograd izdvojio za ova vozila, sredinom godine za oko 10 miliona evra kupljeno i 70 novih turskih autobusa, naveo je Radojičić i dodao da je u planu nabavka 100 zglobnih autobusa, 40 trolejbusa i 10 elektroautobusa. Kultura.
U Beogradskom dramskom pozorištu večeras počinje prvi festival Regionalne teatarske unije. Okupit će pozorište iz glavnih gradova bivših jugoslovenskih republika. Na otvaranju će premijerno biti izvedena predstava Beogradskog dramskog pozorišta Lilijom Ferenca Molnara u režiji Ane Tomović. Festival će trajati do 6. decembra.
U Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu u 20 časova biće održan koncert kamerne muzike Vasilija Mokranjca. Fondacija Mokranjac nizom koncerata obeležava 35 godina od smrti jednog od najznačajnijih stvaralaca srpske umetničke muzike. Koncerti su organizovani u saradnji sa muzičkom produkcijom RTS-a. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu organizovan je celodnevni program pod nazivom 40 godina novog talasa na FDU, započet tribinom čiji su akteri bili upravo neki od stvaralaca tog pokreta. Oni su prisutnima pokušali da približe 80. u SFRJ, da objasne fenomen novog talasa kao i veliki doprinos FDU, odakle su potekli brojni autori i činioci pokreta. Opširnije u prilogu Aleksandra Drobca.
0O sinergiji filma, muzike, televizije i idejama koje je novi talas probudio, Vladimir Đurić Đura ističe da je jedna od karakteristika tog vremena da su svi novotalasovci zapravo bili ljudi koji su imali renesansne želje da se bave različitim stvarima.
To je nas zapravo povuklo, većinu nas u novom talasu, Andy Warholova filozofija da čovjek treba da radi šta god mu se taj dan dopadne, da piše pesmu, da pravi film, da ide na izložbu i tako dalje. I to smo mi malo kopirali, ali negde s druge strane shvatili kao dobru stvar da se na više frontova u stvari stvori neko veliko delo.
A reditelj Boris Miljković novi talas vidi kao autentičan jugoslovenski proizvod, koji je svoje mesto našao u svim sferama života.
To što smo radili, radili silom prilika, odnosno tako je moralo da se desi, nije bilo plana, sva su vrata bila na neki određen način oštrinuta i sve smo mogli da uradimo nogom i potvarajući. Danas je to opasno i gotovo nemoguće i u tom smislu se verovatno i okolnosti razlikuju i one su bile u to vreme na našoj strani.
Nakon tribine usledila je projekcija filma Dečko koji obećava, uz obraćanje scenariste Nebojše Pajkića.
To je direktni udar na sve floskule senzibiliteta i naročito na sve undercover projekte udbe. On je bio razoran u tom smislu, a pošto bi bilo razoran, muzika mu je davala jedan paravan. Ja sam tako cenio Svi će da slušaju muziku, pa ostalo ne moraju najozbiljnije da shvate.
Program je zatvoren koncertom ad hoc benda koji su za ovu priliku oformili studenti Fakulteta dramskih umetnosti i muzičari aktuelne domaće scene.
U novostima danas sada i o sportu, Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Partizana, posle ispadanja iz Lige Evrope i šoka doživljenog u Hagu, igraju od 15 časova protiv Mačve u Šapcu, meč 18. kola Ling Long Super Lige Srbije. Vaterpolisti Šapca i Radničkog iz Kragujevca borit će se večeras za trofej Kupa Srbije. U polufinalu Šapčani su savladali ekipu Partizana 13-10, dok je Radnički bio bolji od Crvene zvezde 9-8. Finalni meč igra se od 18.30 na bazenu Milan Gale Muškatirović, a direktan TV prenos je na drugom programu RTS-a. U ABA ligi danas od 17 časova Crvena zvezda gostuje ekipi CD Vita Olimpije, dok Partizan od 20 dočekuje tim Krke. Sinoć je viđen uzbudljiv meč u Baru, u kome su košarkaši budućnosti savladali ekipu Mornara sa 95-92 posle dva produžetka i ostali usamljeni na prvom mestu tabele regionalne ligi.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana, pre prognoze vremena vest da je naplata putarine na istočnom kraku koridora 10 i kod Niša odložena do daljeg, jer su to zahtevali građani Niša i nisu završeni radovi na naplatnoj rampi Niš-Istok. Novi rok za početak naplate putarine je 31. decembar. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 5, na Kopaoniku minus 4, vreme sutra.
Na oblačenje sa kišom, a na planinama sneg, koji se tokom noći očekuje u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 stepena, dnevna od 4 do 9, u Beogradu 8 stepeni. Razvedravanje stiže već u utorak, a prestanak padavina očekuje se najpre u Vojvodini, onda i u ostalim delovima zemlje. Više temperature biće od 7. do 10. decembra.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.